Blaðsíða 90. Pétur Gunnarsson, fæddur 1947. Textabrotin hér á eftir er úr bókinni Ég mig frá mér til mín. Hún er önnur bókin af fjórum Andra Haraldsson. Í þessari bók er fjallað unglingsár Andra. Ég mig frá mér til mín. 5. Þegar hann kom heim úr skólanum beið engin eftir honum nema fiskurinn í pottinum. Hann leit ekki við honum en hámaði í sig brauð og morgunblaðið. Skólatöskuna opnaði hann ekki frekar en það væri í henni lík. Þegar hann var búinn að lesa blaðið, náði leiðin tökum á honum. Stal sígarettu úr gestapakkanum, viss passi að leið og hann byrjaði að reykja gerði holdið uppreisn. Ein synd býður annari heim. Nú var það Björg sem stríddi á hann. Á eftir blíðaðist hann sín. Eigin kona föður hans. Samt gerði það aftur stuttu seinna. Blygðun var hans daglega brauð. Hann skammaðist sín fyrir sjálfan sig, fyrir foreldra sína, sérstaklega móðir hans skildi vinna í mjólkurbúð. Sjálfstraustið var fokið út í veður og vind og leið var hann á valdi almenningsálitsins. Hann var ekki fyrr komin í margmenni en hann byrjaði að roðna. Roðnaði af ótta við að roðna, roðnaði af skömm yfir að roðna, roðnaði ef það var hort á hann, roðnaði ef hann var látin afskiptalaus, roðnaði bara upp úr þurru. Fyrir var að lust, byrjaði hann að roðna og þótt hann tækja á öllu sem hann átti til, gat hann ekki litið upp. Ef hann hefði litið upp, hefði hann séð að það var akkurat engin að horfa á hann. Allir áttu nóg með sig og þjáðust af sama minnimætti og hann. Hinir voru bara speglar til að spegla sig í. Skiptir ekki máli hvað maður er, heldur hvað hinir hugsa, halda, vita hann. Öryggisleysið gerði það verkum að það var ekki hægt að taka neina áhættu. Allir reyndu að vera eins og útlits eftirlitið ákvað. Þegar vanmáttur allra var komin saman, breyttist hann í hópafl. Í skjóli hópsins gátuðu látið eins og fíbl. Orðskýring. Að blygðast sín er að skammast sín.